někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Po noci vyloučil si, já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon. Těm majákem či bubnem, ať je světlem oživlutem, ať lidem nedá spát. Ten bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Tak dobrý den a dobrý navečer všem, kteří se doufám nezapadli v nějaké té závěji. Dneska, protože dnes to bylo, nevím jak kde, ale tady na Moravě, opravdu přišel Martin, sice o týden později, ale přišel k nám bílý kůň a zalehl nám celý dvůr, jak se říká. Takže chumlilo, z deště se stal sníh a opravdu bylo úplně, ale úplně bílo. Takže 18. listopadu 2022. U hovoru při víně vás vítá Petr Václav, tady ze studia Midgard a pochopitelně se mnou můj host, který už je tradičním hostem. No, a tak já vítám tady mezi námi také Karla Světničku. Karla, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši věrné posluchači, jak teďka přímo živě, tak i ze záznamu. A teďka většinou bude dost lidí živě, protože venku to opravdu není nic moc zvláštního.
Taková Sibiř by se dalo říci, jak se
a tam to ne, je druhá půle listopadu, to tak nějak odpovídá, že jako je chladno.
A
tady
jo.
To se trošku napadlo, ale začalo to trošku i tak, a je to takové střídavé, no.
Ne, Karle, tak oproti tomu, jak bylo třeba ještě před týdnem, nebo jak bylo před 5 dny, tak ve srovnání s tím je to pochopitelně už taková mrazilka. No ale jak říkáš, počasí má být takové, že v létě má být teplo, na podzim sychravo, na jaře krásně, no a v zimě pochopitelně ideálně zamrzlo a se sněhem. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Doufám, že jste si upravili teploty ve svých místnostech, navlékli jste si svetry, protože vláda má různá doporučení. No, na to možná taky dneska dojde. Kdo má dneska svátek? Podívejme se na to, kdo slaví svůj svátek. Dneska slaví Romany. Romana je takové docela tvrdé jméno. Romanka, i když se to zjemní Romanka, tak pořád je to takové tvrdé. Já mám na Romanu, to tady mám jednu představitelku, nezapomenutelnou představitelku, kterou znám úplně od plínek, tak v mém věku to není jako co to, ale známý od plenek, to si můj kolega, motokrosář, závodník, kaskadér a člověk skvělých vlastností, tak si pořídil se svojí třetí manželkou, tak si pořídili radost. Pořídili si radost a to už je ale nějaký pátek, tenkrát se mi to zdálo, jakože docela, jako už je v letech na to, dneska už mám trošku jiný názor. Romanka byla od malička děvčica, no, co viděla, to udělala. Takže během chvíli byla na stromě, během chvíli byla nahoře na lešení, během chvíle vzala tatínkův sprej, bohužel ne ten, který on uklidil na ty palubky, ale vzala normální montážní pěnu a postříkala mu v Mercedesu kompletní vnitřek. No zkrátka tvořivé dítě. Potom chvilku jezdila závody a i můj kolega závodník Roman, který měl přezdívku Bezmozek, tak se s ní bál. Takže je to děvče opravdu takové z divokých vajec, jak se říkalo, dneska už je maminkou, už má děti a už je asi usedlá. Tak této romance a řadě dalších pochopitelně přejeme k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořování, polibků, obětí, no toho všeho, abyste byli šťastné a byli jste v pohodě. No a vy, kteří znáte nějakou Romanu, tak ji nezapomeňte popřát k jejímu svátku, protože tím způsobíte navýšení imunitního systému. Karle, znáš nějakou Romanu, která ti utkvěla v paměti?
Dokonce všechny jsou milé, hodné, takže jako toto je to, co jsem byl teďka naposledy, tak to je známá majitelka, provozovatelka hudebnin v Ostravě, která je mezi muzikanty, hlavně před countryovými a podobně, nesmírně známá. A ona už taky ví, který muzikant, který druh strun a podobně umí, neumí, ovládá, chce nebo nechce. Třeba, jak jsme teďka nedávno vzpomínali toho Otu Moňáka, tak ona mi hned poradila, které struny on používá, protože prostě má přehled jako správná obchodnice. Ale to není jenom otázka a správné obchodnice, ona opravdu se mezi těma muzikantama pohybuje už já ani nevím, kolik. To ještě za to táče, myslím, že se pohybuje mezi muzikantama tak nějak.
To jsou takový ty odborníci. Já jsem jenom zapomněl říct a připomínám, že 21 784 nositelek tohoto jména v České republice. 21 784 nositelky, 64. příčka, včetnosti užívání tohoto jména. Ale to není všechno. Pozor, dneska je Mezinárodní den, nekuřácký den. Takže není to Mezinárodní den nekuřáků, což by, Karle, my jsme byli pochopitelně, teďko bychom měli svátek, ale je to nekuřácký den. Nekuřácký to znamená, že kdo dneska nekouří, tak to dělá dobře, ale že by měl svátek o tom ani potom. Tak nekuřácký den, nevím, soused naproti, myslím si, byl zapálit, tak asi ne ke každému to dolítlo, ale já si nemyslím, že jeden den by nějakého kuřáka spasil a nadělil by mu nějaké lepší zdraví. To asi těžko, naopak ještě by ho to vynervovalo. Takže kdo nemá sílu přestat s kouřením, kdo potřebuje tu berličku v podobě té cigarety, tak asi mu to těžko budeme vyvracet. A pravda je, že ti největší bojovníci proti kouření, to je stát, z toho nejvíc těží. Takže kdyby se přestali kupovat cigarety, tak stát, ale velice, velice schudne o velké miliardy. Karle, co ty a nekuřáci, kouřil jsi někdy?
No, já mám poctivě, já jsem to nikdy nešvindloval, tak já mám za poctivě zhruba asi 30 let odkouřeno, takže nikdo nemůže říct, že bych to zanedbával. Ale už roku 2009, to znamená to, že vlastně v 2010, to znamená to, že vlastně skoro 14 let nekouřím. A takové vodítko pro mě bylo, že jsem si šel ve zprávách, jaká post bolševická prasata živým spotřením a daněma. Tak jsem říkal, tak to ne. To, tak se v podstatě nějak úplně přestal, respektive sice to bylo trošku s natažením, protože jsem v té době 2 roky studoval na Jablonské univerzitě v Polsku, tam měli cigára a to mají dodnes zhruba asi o 30% levnější. No ale potom byla taková jakoby svatoštěpánská zábava na svatého Štěpána, setkání rockerů z tady místní oblasti ve Slezsku i okolí. Každá ta kapela měla pár svých přátel, že je takový sál venku minus 15 až 20, tak samozřejmě ven chodit, kouřit nechodil nikdo. Takže tím pádem v sále bylo šleně nadýmeno. No a ráno, jak jsem se probudil, tak jsem, když jsem cítil, co z těch mých oděvů se líne za smrt, tak jsem říkal, tak to ne. A od té doby jsem přestal kouřit a za 4 dny už mě to dokonce smrdilo velice hodně. Myslím to kouření.
To se stává, že pak z těch kuřáků jsou ty takový nejbojovnější nekuřáci, protože jim to najednou smrdí. Takže jsi se styděl sám za sebe, že jsi takhle smrděl, takže nejenom politický...
Bylo to nepříjemné, tak se říkal, to nemá cenu.
No. Nejenom politicko-ideový námět to mělo, ale i takový ten člověčí, lidský. Mně teda, přiznám se, kuřáci taky docela smrdějí, a nemám to rád, ten takový prokouřený zápach. Ale co bylo úplně nejstrašnější, když si vybavuju z dětství, takový ten ráno smrdící, smradlavý popelník, když tatino kouřil, tak on teda, když kouřil, tak vášnivě, takže třeba jsme jeli někde z Loun, jsme jeli do Kolína, to je asi 130 kilometrů, a on vykouřil 2 krabičky cigaret Olympii, to je 40 cigár prostě, protože pálil jednu od druhé, jak byl nervózní z toho, že jel přes Prahu. A se pamatuju, taková scénka, nás bylo 5 dětí a když babička nás přišla přivítat, tak se otevřela dvířka toho auta, vyvalila se ta mlžná dýmovnice z toho auta, pak jsme vystupovali z té mlhy, z toho dýmu jsme vystupovali nás 5 dětí, babička spraskla ruce a řekla, Jiříčku, ty děti úplně vyudíš. To je scénka, která mi ulpila mi v hlavě, přestože jsem byl malý hoch. Ale takhle vyuzený jsme jezdili, takže já jsem se taky odkouřil svoje pasivně. Pak jsem to zkusil i aktivně. Pak jsem si řekl, že mi to za to nestojí a že v tom nic nenalézám, prostě nic tvořivého to nebylo. Tak jak jsem k tomu přišel, tak jsem to zase opustil a žádný následky to na mě nemělo. Karle, silné téma. Kuřáctví opustíme a koukneme se na jiné silné téma. A to je včerejší výročí 33, čili Kristova léta, od revoluce. A možná bychom, já nevím, Asi to otevřeme tím, že pustíme si Jany Bobošíkové, aby bylo jasno. A zamyslíme se, a pak to rozvedem, zamyslíme se nad slovníkem demokratů, kteří organizovali pochod za demokracii. Včera bylo protestní setkání. Česká republika na prvním místě pořádala u České televize, ale pochopitelně státní správa, řitolesci, tak organizovali pochod za demokracii, takový jako anti. Jo. Je zajímavé zamyslet se nad jejich pohledy, a to nám shrne Jana Bobošíková, na lidi, který si dovolí využít práva podle ústavy a jít sdělit svůj nesouhlas s tím či oním. Jak oni jsou agresivní vůči těm, kteří pouze vyjadřují zatím, pouze vyjadřují svůj nesouhlas a svůj negativní postoj k tomu, co tady páchá vláda. Tak pojďme si to pustit, já to někde mám, já to musím najít, tady už, tak.
Na pochod za demokracii.
A pochopitelně mi to skočilo jinam, já se na to ajc, tak šup.
Putinovi idioti, dezoláti, pomočená mrtvola. To je veřejný slovník organizátorů pochodu za demokracii, který proběhne na oslavu výročí 17. listopadu v Praze. Motem pochodu je spojovat rozdělenou českou společnost. To jsme si nevymysleli my, ale politici ze STAN, TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Tedy politici nepopulistických a neextremistických vládních stran. Chtějí být svorníky společnosti, chtějí zpět českou vlajku a podporuje je hokejista Hašek a režisér Hřebejk. Pojďme na to. Na státní svátek u příležitosti 33. výročí tzv. Sametové revoluce se tradičně koná mnoho akcí. Jednou z nich bude pochod za demokracii. Jeho organizátorem je člen předsednictva Hnutí STAN a mladý starosta Matěj Hlavatý. Ten začínal svou politickou kariéru u Svobodných, dnes je však považován za vycházející hvězdu hnutí a lustrovaného straníka právě Rakušanových starostů a nezávislých. A víte, co je motem pochodu za demokracii? Je na čase spojovat rozdělenou českou společnost. Není bez zajímavosti, že pochod za spojení rozdělené společnosti podporují typické tolerantní neútočné sociální sporníky, jako třeba Miroslav Kalousek, Jan Hřebejk nebo Pavel Novotný. Ale po pořádku. Víte, proč starosta ze STAN pořádá 17. listopadu pochod za demokracii? Poslechněte si.
Jde o to, aby tam přišli lidi, kteří prostě už nebudou jenom přihlížet k té situaci, která se děje, ale jasně ukážou, že tahle republika patří a český státní symbol patří nám všem, nejenom jedné skupině občanů. Že ukážou, že za demokracii stojí za bojovat a vyjít ven. Takže to je to nejdůležitější. Takový lidi tam chceme. Ale já si myslím, že už by se měli přestat být takový, a já to použiju ten termín přes disráči, protože ta demokracie dává strašně velký prostor právě těm extremistickým uskupením. Ale jakmile někdo demokratický politik a chce za to bojovat, tak má strašně svázaný ruce.
Zajímalo by nás, jak by vypadalo spojování společnosti, kdyby vycházející hvězda hnutí STAN bojovala za své pojetí demokracie s pocitem rozvázaných rukou. To bychom se možná nestačili divit. Ale pojďme dál. Podle pozvánky je přáním organizátorů pochodu zachování demokracie a proto chtějí demonstrovat za lidství, solidaritu a jednotu v morálních aspektech našeho bytí. A protože je to těžký úkol, nepořádá mladý starosta ze STANu pochod pro demokracii sám. Pomáhá mu v tom člen TOP 09, primář Sokolovské nemocnice Martin Straka. To je ten, který v době loňské hospitalizace prezidenta Zemana šířil nepotvrzené informace o smrti hlavy státu na sociálních sítích. napsal, cituji, upřímnou soustrast rodině a těmu lehká zem. Je to nepodložené, ale prý game is over. Zbytek si přečtěte sami. Primář Straka zve na pochod za demokracii neotřele těmito slovy. Nevíme, jak to jde dohromady s podtitulkem pozvánky na pochod za demokracii, který zní. Dne 17. listopadu 2022 zveme všechny lidi bez ohledu na to, koho volili, na pochod. Vulgární primář TOP 09 pak vzkazuje organizátorovi masových demonstrací Česká republika na prvním místě a pochodu k České televizi Ladislavu Vrábelovi, že mu bude ctí nakopat mu. Přečtěte si sami. Prostě pravda, láska a spojování společnosti v plné kráse. Nový rozměr demonstraci za lidství, solidaritu a jednotu v morálních aspektech našeho bytí dodává starosta Řeporyjí a člen ODS Pavel Novotný. Poslechněte si.
Ten pochod proti... Proti... Pochod... Za oběti dezolátů, ty vole. Je mnohem důležitější. Já nechám Bůh nic proti zapalování psíček Petrem Fialou, pro Boha, ale exibice pro mě by to byla. To je demonstrace v pravém slova smyslu. Je důležité tam jít.
Organizátorům pochodu za demokracii také není lhostejné, že se v České republice, cituji, zviditelňují síly, které brojí proti demokracii v naší zemi, odmítají naše evropanství a zpochybňují naši účast v NATO. A tak je nezbytné, aby se k pozvánce připojil i velký svorník české společnosti Miroslav Kalousek. Bývalý předseda KDU-ČSL a později TOP 09 vstoupil k lidovcům v 80. letech, kdy byla spolu s KSČ strana lidová součástí Národní fronty. V době, kdy do strany Miroslav Kalousek vstupoval, byl předsedou Národní fronty předseda UV KSČ Gustáv Husák, kterého vystřídal Miloš Jakeš. Tentýž Kalousek ještě před 16 lety souhlasil se vstupem do vlády ČSSD s podporou komunistů. Z této varianty ovšem nakonec sešlo. Neboli schopnost spojovat, zejména když jde o mocenské pozice, nelze Miroslavu Kalouskovi upřít. Proto jeho dnešní pozvánka na pochod za demokracii není pokrytectvím. Je projevem zkušeného politického svorníku mezi odporným bolševismem a nejčistší liberální demokracií.
17. listopadu je náš svátek, svátek svobodomyslných občanů, kteří jsou šťastni, že jsme součástí Severoatlantické aliance Evropské unie.
Na pochod za demokracii ovšem nezvou jen bývalí a současní politici, ale třeba také brankář Dominik Hašek. Ten si ovšem ve své pozvánce poněkud popletl základní pojmy.
Ve čtvrtek 17. listopadu to bude přesně 33 let od studentského pochodu z Albertova na Národní třídu, který odstartoval sametovou revoluci. Od té doby je 17. listopad státním svátkem naší země.
Státním svátkem není 17. listopad 33 let. Stal se jim teprve v roce 2000 při příležitosti 10. výročí sametové revoluce. Překvapivých úvah se dopustil také profesor Karlovy univerzity a kněz Tomáš Petráček. Podle něj nejsou v České republice volby férové, protože někteří mají větší výhody.
Pořád máme třeba svobodný volby, ale nejsou tak úplně féroví, co si budeme namlouvat. Někteří mají větší výhody a větší možnosti než jiní.
Takže profesor Univerzity Karlovy evidentně zpochybňuje dodržování listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Ta zaručuje všeobecné, rovné a přímé volební právo a vykonává se tajným hlasováním. Měl by si dát pozor. Jeho univerzitní kolega, docent Antoš, nedávno varoval, že kdo předem zpochybňuje proces voleb, zpochybňuje demokratický základ státu. Že by na pochod za demokracii zval možný dezolát, skrytý na akademické půdě? Pochod za demokracii zařadila do své předvolební kampaně také prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Ta v triku s Václavem Havlem a s vlčím mákem v klopě zve na pochod za demokracii, jako kdyby se jednalo o její vlastní akci.
Tak nás přijďte podpořit. Přijďte na Albertov.
A zároveň i profesorka Nerudová šermuje pomyslnou bojovnou pěstí.
A přijďte si připomenout, že pro svobodu a demokracii se musíme pořád být a že se musíme mít na pozoru, protože pořád existují lidé, kterým svoboda a demokracie nevyhovuje.
A pozadu nezůstal ani velký zastánce a člen týmu generála Petra Pavla, bývalý velvyslanec Petr Kolář. To je ten, který nedávno nazval účastníky demonstrací na Václavském náměstí spodinou společnosti a přiznal se k pocitu, že to s tou tolerancí přeháníme. Tentokrát občanům sdělil, která demokracie je ta správná a proč se pochodu za demokracii zúčastní.
Ahoj. Proč je pro mě demokracie důležitá? Je to zatím to nejlepší ze společenských a politických systémů, co lidstvo vymyslelo. Tedy ta liberální demokracie, ne ta ruská suverénní nebo lidová, kterou nám tady do roku 89 servírovali soudruzi. Ani ta, o kterou se pokouší pan Orbán v Maďarsku, ta jeho demokracie bez přívlastků. Udělíme dlouhý nos na všechny ty užitečné Putinovy idioty a dezoláty.
Takže ta správná demokracie není demokracie bez přívlastku, kterou zaručuje česká ústava. Není to ani lidová demokracie, které sloužil jeho volební favorit, generál Pavel. Je to jen a jedině ta liberální. Prostě, jak říkají organizátoři pochodu, je na čase spojovat rozdělenou českou společnost. A k demonstraci se vyjádřila také Kolářova partnerka a ambasadorka pochodu, Světlana Vitovská. Ta říká, že 17. listopad je její nejoblíbenější státní svátek. To ale není všechno. Na plakátu, který zve na pochod za demokracii, nalezneme kromě českého lva, loga Evropské unie a Severoatlantické aliance, také logo iniciativy Bereme si vlajku zpět. Výzva Bereme si vlajku zpět tvrdí, že vlajku dnes můžeme ve veřejném prostoru vidět s výjimkou sportovních akcí téměř výlučně v rukou přívrženců extremistických a fašizujících subjektů. A proto jsou autoři výzvy přesvědčeni, že je nejvyšší čas vzít si jak národ, tak vlajku zpět. I za touto výzvou stojí vycházející superstar ze STAN Matěj Hlavatý. Svůj záměr vysvětloval takto.
Chceme vlastně i cítit to, že ten český státní symbol nám zase patří drobek a nemusíme se při pohledu na něj nějakým způsobem stydět a říkat si, že do toho nepatříme, protože on má patřit nám všem, nejenom jedné skupině, která se za něj skrývá a přitom tam má ruskou vlajku z druhé strany.
No nevím, co má kdo z druhé strany české vlajky. Ale organizátoři pochodu za demokracii se při své tiskové konferenci fotografovali před českou vlajkou sešitou dohromady s vlajkou ukrajinskou a standardami Evropské unie a Severoatlantické aliance. A perlička na závěr. Pochod za demokracii se zaštiťuje údajným citátem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Cituji. Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k jiným. Tento citát jsme v Masarykově díle nenalezli. Je mu jen připisován. Ve skutečnosti Tomáš Garrigue Masaryk v knize Problém malého národa roku 1905 napsal, že cituji, pro jednotlivce je myšlenka národnostní myšlenkou humanitní. Láska k národu vlastnímu nemusí a nemá znamenat nenávist k národu jinému. Už za první republiky se ovšem tento citát uváděl v souvislosti s Masarykem ve znění láska k vlastnímu národu neznamená nenávist k jiným národům. A právě tato slova byla podle tisku součástí Hitlerova Mein Kampf. Podívejme se do novin silné prvorepublikové Švehlovy agrární strany. Toto psali měsíc před vypuknutím druhé světové války. Jak je vidět, myšlenky velikána historie naší země se dají v různých obdobích různými lidmi vykládat různě. V ABE se domníváme, že namísto emotivních slov láska, nenávist, dobro a zlo by ke sjednocení společnosti stačilo vědět to prosté. A sice, že svoboda se nedá koupit, odpovědnost se nedá zdědit a demokracie se nedá nařídit.
Karle, to byl asi 13-minutový příspěvek, ve kterém teda bylo hodně nabito, co se týká rozporu slov a činů, a teď nemyslím od Jany Bobošíkové, ale byla to vlastně taková demonstrace a taková přehlídka toho, jak dnešní politici na různých úrovních a jejich přisluhovači, jak fungují. Oni pojmenovávají hezkými hesly, pojmenovávají věci tak strašné a tak odporné, že se z nich zvedá žaludek. Takže jestli tak pojď se vyjádřit k tomu, co tebe tam zaujalo, nebo co tebe tam uhodilo do uší.
Ona tam byla obrovská spousta různých informací, které bych chtělo rozebírat bod po bodu, jako to, co on tam říká. Ve většině těch věcí má pravdu, ve většině, no je, bylo tam ale pár věcí, které byly trošičku povrchně řečeny, protože ona pouze kritizovala některé ty lidi, které, nebo některé ty skutečnosti, které tam děli, aniž by třeba, dejme tomu, to trošku rozšířila, protože, ale zase to není otázka toho, že by ona nechtěla, to je spíše otázka toho, že ona nemá ty základní nebo širší, ne základně širší informace, protože ona to brála spíš jako možná novinářka, nebo jí to někdo, tuším teda, že má nějaký tým, který to zpracovává, který, dejme tomu, netuší obrovskou spoustu skutečností, které se děly před 17. listopadem a v době 17. listopadu a po 17. listopadu. Včetně některých těch osob, které tam jako si vyjadřují jakoby k demokracii a k všemu možnému, ale tam třeba vyskla několikrát jméno dočasně bývalého bratra chemika Kalouska a o něm je všeobecně známo, já jsem teda, on je teda dočasný bývalý bratr chemik Kalousek, nemá moc rád, protože době teda to bylo už po tom, co jsem z NKU odešel, tak to bylo, že jsem objevil, že ta jeho kdysi taková ta super ekologická zakázka, že ve skutečnosti je maximálně možná ne za 115 miliard v tehdejších cenách, že by vyšla tak maximálně na 30, protože obrovská spousta věcí tam je nadsazených a naopak dali se v té době najít čísla, kde to bylo přesně spočítáno. To byla ta ekologická zakázka, která měla řešit různé likvidace těch různých ekologických škod, jako třeba, já nevím, někdy ve fabrice odstavovali třeba vagóny po vyčerpání nafty, no a samozřejmě ty vagóny velice často kapaly, tak ta nafta pod těma golema byla, nebo ta zemina byla znečištěna a tak podobně a podobně. Ale co je hlavní, tak bratr Kalousek se velice zajímal o soud jednoho člověka, myslím, že Ševčík se jmenoval, jestli si to dobře pamatuju, člověk, který by vypadal úplně jako tiše nenápadně kandidát na senátora od Lidovce a podařilo se nám zjistit, že je to Estvága Kagerbach, pak ho přesunuli do nějakého, aby aspoň mu soudruhovi zachovali nějaké místo, tak ho přesunuli, myslím, že na místo ředitele kojeneckého ústavu, že mě tam asi nemohl už působit zhoubně na okolí. Ale tehdy ten soud, který tam byl s tím novinářem, který to uveřejnil, ty materiály ohledně jeho podílech na zločinech totality, tak se o to velice zajímal, ačkoliv by člověk neřekl, že by tam byla nějaká příčina, ale Kalousek asi viděl, jaká je příčina, velice se o ten soud Kalousek zajímal. Takže navíc připomínám, že to bylo ve Znojmě a že ve Znojmě to bylo takové, dalo by se říct, obrazně řečeno, sídliště zaměstnanců KGB, protože oni pracovali ve Vídni a z Vídně jezdili do práce, teda ve Znojmě bydleli, protože tam to bydlení bylo mnohonásobně levnější než ve Vídni. No a takže tím pádem těch lidí, co tam jako kolem toho bylo, bylo dost hodně a že zrovna se o ně zajímal Kalousek, že o tom věděli, je to jako nějaké zvláštní a divné. Ostatně potom se taky ukázalo, že většina těch lidovců anebo socialistů, že tam byla obrovská spousta lidí napojených na STB nebo KGB. To vyplavalo až časem, jako že vždycky se vypadl někde od někam nějaký spis. A ono v podstatě to stále aktuální, protože někteří z nich mají své děti, které prosadili nahoru. Vím třeba o redaktorovi, velice významný redaktorovi ve zpravodajství České televize, který vystupuje veřejně. A jeho děda třeba byl taky zaměstnancem KGB. Takže to jsou takové niance z toho znova. A tyhle ty věci ohledně těch příprav a tak dále, to tam relativně chybí, tady to spíše takové hodnocení, jak se kdo k čemu vyjadřuje nebo nevyjadřuje, protože jakýkoliv pochod za svobodu nebo cokoliv, ať si to jmenuji jakkoliv, tak jednoduše všechny tyto věci máme garantované listinou práv a svobod. Takže kdo může jakým způsobem, jakým způsobem cokoliv hodnotit tak nebo onak, to si máme právo, tato práva zarušená listinou práv a svobod, která je součástí naší ústavy nebo na ústavního pořádku, ať jsem přesný. Takže tím pádem kdokoliv jakkoliv něco hodnotí negativně, tak jak ona to oznamovala, že tam někdo se nějak vyjadřuje takhle nebo takhle, to prostě je to nerespektování svobody, ať je to z té strany nebo strany, prostě ty svobody jsou pro všechny. Mám takovou spíše ne obavu, ale spíše mám takový dojem, že od doby, co jsme vytvořili přímo volbu prezidenta, tak vlastně přímo volba prezidenta mnohonásobně více rozostřila vztahy mezi lidma, které potom vedou různým nevraživostem a podobně označováním, kdo je nebo není proruský, čím je proruský. Dokonce tady třeba o svobodném vysílači se říká, že je proruský, ale na druhé straně, já jsem třeba vyzval některé blízké, které, jak jsou, tak jim řekne, dávám 100 korun za to, když vy mě najdete, kde já jsem v čem nějakým způsobem proruský. Ale u té, ať se vrátím k tému odbočí, od té Bobošikové, tam je ještě totiž to, že ona ta sice jmenovala třeba i tu Nerudovou, ale málo se zatím o Nerudové projevilo, co třeba byla jedna autorka, advokátka, která napsala článek do parlamentních listů o tom, je, že manžel od advokátky, teda od té rektorky Nerudové, že vlastně je v nějaké té vymáhací mafii a tak dále, což by odpovědalo i tak částečně i někdy, a má tady tam i několik dalších prvků, které jsou blízké slovenské prezidentce Čaputové, z hlediska zázemí a tak dále, koho vlastně ona zastupuje, jakoby má za zády. Ale taky se málo mluví o tom, že jestliže někdo se vyjadřuje k takovým nějakým demokratickým hodnotám, jako je ta Nerudová, tak se nikdo nějak zapomíná na to, co všechno vyváděla, včetně různých podivných diplomů a různých podobných věcí, včetně opisování prací, když byla ve vedení Masarykovy univerzity. Tam, kde třeba dělal pověstný spolupracovník, ještě polistopadový spolupracovník STBáku Petr Fiala. Málo kdo si najde, a je to taky veřejně dostupné, že Petr Fiala vyšvihl se a roky se živil tím, že byl vedený důstojníkem STB Chalupou a dělal mu ředitele jeho instituce. Což jako taky se na to zapomíná. Což je paradoxem, že Fiala na jedné straně nadává na Babiše, který je evidovaný ve svazcích STB před rokem 89, což tam něco dělal. A na druhé straně, i když on tam jako spíše podezření, to bylo na jiných složkách bezpečnostních, dokonce i zahraničních, ale to, že ten Fiala byl řízený STBákem ještě po roku 89, to už je takové zvláštní. To už nikomu nevadí. Takže já se domnívám, a to se v podstatě, proto jsem se taky třeba Praze vyhnul, dříve jsem tam občas na nějakou tu akci, do nějakého toho klubu v rámci těch oslav zašel, protože v tom klubu byli dost často lidé, kteří v té době roku 89 byli nějakým způsobem aktivní v podzemí nebo v odboji. Nyní samozřejmě všichni tito lidé, včetně mne, jsme od těch 33 let zhruba starší plus minus, myslím tím jeden den nebo dva, tři, protože 17. listopad byl včera a dneska už máme 18. No, ale na druhé straně zjistil jsem, že co tam třeba je ten koncert na té hlavní ulici, kdy tam zablokovali třeba tramvajovou dopravu a podobně, a že tam udělali nějakou tribunu. Takže mi došlo, že vlastně to, že to ten koncert je, tak to museli nějací úředníci zpracovat a v podstatě povolit a zajistit to, aby ta doprava byla zastavena a to zabezpečeno technicky a organizačně. Ale kdo jsou ti úředníci, kteří to povolili? Nejsou to ti, kteří v podstatě se tehdy zbavili jenom komunismu, ale jedou ve své práci dál a řekli, no tak vy jste nám tady změnili systém, no tak aspoň si to teda myslíte, a my vám blahoskloně povolíme, tady si udělejte k tomu koncert. V tom je to obrovské pokrytectví tady všech těch institucí, politiků a úřadů, kteří si z toho udělali pouze biznis a jakýsi obrázek toho, jak lze na takovýhle památečných událostech vydělávat, nebo dokonce jsem poznal, jaké to je od toho Daniel Mačího Kroupy, myslím, že Michal Nelsen, nebo jestli dobře pamatuju, který má tu organizaci Post Bellum, že to syn Daniela Kroupy, který nemá lustrační osvědčení čisté, že nemohl nastoupit, to žádali na místo rektora Univerzity Palackého, ulici, to není Palackého, teďka není, že to univerzita si nespomenu v Ústí nad Labem, myslím, že Purkyně, já nevím, kdy ty Purkyně mám ten dojem, a Palackou je v Olomouci. A tito lidé teďka si udělali monstra akci v veřejnoprávním televizi, kde lidé mohli přispívat na tuto organizaci, a dodnes není známo, z čeho ta organizace ve skutečnosti žije, protože ten se začal o to zajímat, tak v podstatě lidé, u kterých jsem našel, že jsou to podvodníci z Brna, nějací různýho štapleři a tak dále, kteří dodnes mají nedořešené minulosti, respektive dořešené pouze ve smyslu různých pokut, různé dotace na různé granty, které zřejmě asi nebyly žádně vyúčtovány, nebo co to bylo, že jakoby umělecké počiny, za které dostali různé pokuty, že to finančně nebylo v pořádku, a ty umělecké počiny, co byly k tomu různé kritiky a hodnocení, tak to všechno stalo opravdu za zalámanou grešli, že jsme vlastně vyhodili peníze za nic na nic. A že ti to lidé v tuto chvíli teďka jakoby slaví, oslavují a organizují oslavy. Ale za to organizování zase znovu berou a berou a berou těžké peníze. To se jim nezdá, kolik od státu, od různých spíše různých státních organizací, ne neziskových státních organizací, dostávají na tu činnost této oslavy peněz, a ten stát ani ty další, co to dodávají ty jiné státní organizace, nekontrolují, na co ve skutečnosti peníze jdou. Oni si řeknou, ano, oni nám připravili jako tu oslavu, my na to nemáme, abychom si to připravili, tohle to jsou, tak do nich navalíme peníze na to, aby to ozorganizovali za nás, a oni jako lidi, aby si mysleli, že to je prostě oslava, svátek a tak dále. Dobře, dáme na to peníze, vypadá to pěkně. A my máme čárku, že jsme zaplatili, nebo že teda oslava proběhla, aniž by se kdokoliv zajímal o účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků. Na druhé straně, když si vezmeme, že tam jsou i různé pochody a různé demonstrace, tak to zase asi nebude tak drahé jako vystoupení všech těch různých umělců, kteří navíc, když vystupovali, tak museli na to jejich vystoupení postavit nějaké obrovské jeviště, které je taky šíleně drahé, ozvučit to, tak to je taky velice drahé, v stejný případ, jestliže tam například možná byly, já nevím, ale většinou tam bývají i nějaké ty velkoplošné obrazovky, což je taky pěkně drahé. No, to není otázka jenom té ceny, ale to je taky otázka toho, že ti, co to nabízejí k pronájmu pro tyhle ty účely, tak samozřejmě mají takovýto příležitosti 3-4 za rok a chtějí na té technice samozřejmě vydělat, se jim to vrátilo, to, co do toho dali. A vědí, že ti pořadatelé těchto akcí, které jsou politického charakteru, že jim je úplně jedno, kolik těch peněz na to jde, protože to nejde z jejich kapes. Tak to je bylo vidět i třeba i u těch demonstrací s těma Ukrajinci, že namísto toho, aby to šlo na pomoc jim Ukrajincům, kteří jsou nějakým způsobem postiženi v té východní části od Dněpru, že že radši přidali ty peníze na jejich pomoc, i když to Poláci už taky kouzelně vyřešili, k tomu se možná časem dostaneme, ale namísto toho prostě zaplatí kde co možného, ale jakoby na efekt, aby to tady občané viděli, ale to, že to, že jsou někde nějací lidi, kteří by to upotřebili, nebo bylo by jim to mnohonásobně užitečnější využít pro jejich prospěch, to se nějakým způsobem a to silným způsobem pomíjí. Takže to chce potom, to bych chtěl potom asi brát tady ten příspěvek od z toho, aby vlastně bod po bodu. A takovýhle věci by se tam dalo rozebírat a rozebírat a rozebírat a rozebírat. A takových těch různých podvodníků, kteří prostě se na tom živí a dělají ze sebe hrdiny, to je v podstatě to, co už si do roka dělali vtípek, jak bylo kdysi v roce 89 vzniklo občanské fórum, tak už si z toho dělali někteří, že jsou takzvaný předválečnými členy občanského fóra. To je jako to by předváleční členy komunistické strany předtím.
Karle, možná ještě dobře se zmínit o tom, dvě věci, jakoby jo, dvě věci. První věc je, že myslím, že to byl Kolář, který tam hovořil tak plamenně o typech demokracie. Jo. Když pro mě demokracie je systém, který zase není nic světoborného, naopak je to systém, který přesně otvírá dveře tomu, co tady dneska prožíváme. Jsou tady dávno v dějinách osvědčené jiné systémy, které přežily statisíce let. Ovšem, to se nechce vědět, ale jako jak to vykládá o tom, že taková demokracie a maková demokracie a že my tady chceme tu liberální demokracii, kde bere tu drzost jakoby pasovat se do role toho, kdo říká, jaká demokracie to má být, protože to už tady přeci jednou bylo. Za chvíli to bude ta nacionalistická demokracie, nebo jak byste to pojmenovat, a vznikne z toho
nacizm. Taky zvolat taky socialistická demokracie, ale jestliže to o tom mluví zrovna tento Kolář, což mimochodem teda je mu spolužák, tak on v podstatě pomíjí tu skutečnost, anebo si jakoby chtěl zapomenout na to, že zlikvidoval pomník osvoboditele židů v Osvětimi, ale zároveň taky zapomíná na to, že jeho pradědeček je zmiňovaný v denici Schwarzenbergů o tom, že se jeho pradědeček skrýval jako člen gestapa u Schwarzenbergů na chatě, když se měli bombardovat, hrozilo, že bude bombardování Budějovic český. Ale taky za záhadných okolností zmizel z diplomacie jeho otec. To, že je to v podstatě, že to je zaprodanec někoho jiného, dokazuje i to, že vedle pomníku hrdiny štábního kapitána Morávka, který teďka taky mám dojem, že byl teďka mezi těma vyznamenanými naposledy při státním svátku od Zemana, to byly ti tři králové, jestli si to nepletu, tak ten pomník štábního kapitána Morávka je takový maličký ušlápnutý kousíček od hradu. A vedle toho přes ulici je obrovská monumentální kůželka představující královnu Terezii, která poněčovala české národy. Takže to je ukázka toho, že on má jaksi myšlení hodně podivné, včetně toho, že ukradne i nějakou sochu a nechá zločinným způsobem to nevyšetřovat. Dokonce útočí na lidi, kteří mají třeba židovské tašky a podobně z židovského kongresu, nechá to zaplatit i v městskou policii na to, aby ti útočili. No ale potom těžko se očekávat, že ta jeho slova demokracie jsou vážná nebo nejsou vážná, akorát tím, že on je politik v tuto chvíli a je pro některé média zajímavým politikem, že řekne to, co oni chtějí slyšet. No tak mu ten prostor dej. Ale demokracie jako taková, tu bych nespochybňoval, protože ona jako je tady odpradávna u starého Řecka. No je otázka toho, že ta demokracie bohužel umožní vylézt nahoru i různým darebákům, kteří naopak se slovy o demokracii dokážou ji dokonale zneužít, využít, pošlapat a tak dále, včetně lidských práv a různých dokonce jestliže někdo dokáže i zničit pomník osvoboditele židů, tak to už je dost napováženou. Co takový politik má dělat třeba ve sněmovně? No to je, myslím, teďka ve sněmovně jako poslanec vám ten dojem.
No, já jsem chtěl jenom podotknout ještě k tomu, co jsi říkal o Fialovi, jo? Ta jeho spolupráce s STB po listopadu.
To STBáky. No, STBáky.
No jasně, z STBáky. Hele, já si myslím, že tam to plynule navazuje jakoby na spolupráci se CIA, jo, protože já si myslím, že to je přesně to, co ho vyneslo jako kdyby nahoru. Jo. A víš, co mě ještě zarazilo? Já teda nevím, kdo žije v Řeporích, jo. Ale představ si, že Pavel Novotný je nadále starostou Řeporí. To je pro mě prostě šok. Jako.
No takhle, pro mě to šok není, z jednoduchého důvodu. Pavel Novotný má sice hodně divnou pověst, z hlediska toho, jak byl šéfredaktorem, nevím, Nešpíglu, Expressu, nebo něco takového, něco takového šíleně bulvárního, kdy on tam vytvářel různé články, ale tam lze věřit tomu, že on to vytvářel na základě toho, že si to lidi přáli a rádi to četli a rádi za to čtení si kupovali noviny, které vnesly nějakou reklamu, a ono se zapomíná velice často. Já tím, že jsem z mnoha těch škol, co byl, tak jsem studoval některé věci kolem žurnalistiky, tak základem vlastně všechna média, ať jsou jakákoliv, tak nejde o tu informaci, která tam je napsaná, ale jde o reklamu, kterou to médium nese. To znamená, že čím větší hloupost, tím více to přitáhne čtenáře, ale nejde ani o tu hloupost, ale jde o tu reklamu, která to doprovází, protože to živí ty noviny. No a on jako tím, že vlastně jakoby trošku nad věcí, byť píše totální hnusárny a mnohým lidem ublížil, tak on, co se týká toho činnosti toho starosty v těch repojerích, tak občané jsou s ním tam a naprosto oprávněně spokojení, že prostě neberou jako novináře, který píše nějakou tu žumpu, nebo psal nějakou tu žumpu, ale že se o tu obec Řeporyje stará. Což jako je, to jasně řekl i Miloš Zeman nedávno, že u těch obecních voleb je to jednoduše, že to složení radnice nebo vedení radnice, které je teďka, tak jestliže je dobré, to občané potvrdí při hlasování. A tak zřejmě asi občané jsou, ale to jsem slyšel i konkrétní případy, nemyslím teďka bulvárně, ale konkrétní případy z hlediska veřejné a správy a vůbec státní správy, co se dělo nebo nedělo v Řeporyjích, kdy on jednoduchým lapidárním selským rozumem vyřešil ku spokojenosti občanů, no tak občané ho volí. To se není nic divit, je to naprosto správné, jestliže ho volí, jestliže on je dobrý starostou. V životě byl občané nevolili díky jeho bulvárním výstupům v nějakých médiích nebo v nějakých jeho v úvozovkách úletech, které on mediálně má, ale on zase jako znalý novinář ví, že když udělá nějaký, když zasadí nějakou kytičku před obecním úřadem, tak o tom je ticho. Ale jestliže tam jede na multikáře někam na ruskou ambasádu, no tak o to má hned v médiích reklamu. A o to si více potom lidé všímají toho, co dělá i jiného, třeba i prospěšného pro obec Řeporyje. Samozřejmě cesta na ambasádu nemá nic společného s obcí Řeporyje, je pouze jeho osobní aktivismus, že se dá říct, byť je takový trošičku zvláštní, když to řeknu decentně, kulantně, ale právě protože má tuhle tu pověst vulhárního pisálka, který ho neublížil, tak prostě lidi se na něho dívají jako skrz prsty. Ale občané vidí, co dělá pro ně, pro obec. Ne ani on osobně, ale pro obec jako takovou. A proto ho zvolili znovu.
Hele, promiň, já se nějak nemůžu úplně jako stotožnit s tím, co říkáš. Ono by to takhle mělo být, to máš pravdu. A já jsem položil tu otázku, kdo bydlí v těch Řeporyjích, jo? Protože v Řeporyjích zvítězila prostě s velkou převahou ODS, jo. Tak jestli ODS je přesně ta strana, která, jo, když oni kradou na všech postech, to za prvý, za druhý, Řeporyjský starosta postavil za obecní peníze nebo za státní peníze postavil pomník Vlasovcům. Jo. Jeho soustavná extempore, ne jako bulvární, mě je jedno, že si bulvární prostě novinář je dobytek, tak je mi to v uvozovkách jedno. Ale pokud se chová jako dobytek starosta na veřejnosti, jeho opilecké výstupy i v úřadě, kde by měl teda za ty peníze něco dělat. To jsou věci všechno známé, že občas asi něco fetne, to je na ně vidět. O tomhle já mluvím. Jako, jestli v Řeporyjích bydlí lidé, kteří považují Pavla Novotného za symbol svých představ o životě a budoucnosti, tak prostě se nedivím, že se najde spousta lidí, kteří v té republice tu ODSku a ten stán a všechny tyhle ty prasata volili, jo. Prostě já se tomu nemůžu ubrat. Rozumíš mi, o čem mluvím, jo? Mluvím...
Rozumím, ale tam je totiž, že u té obce je určité množství obyvatel, které je relativně malé, nebo Řeporyje jsou malé, kde je kde si všichni takzvaně vidí do talíře, ovšem na druhé straně U města to je o něco horší, tam je to spíš otázka těch uskupení. To, že zrovna je pod Odeskou, ta se k němu nehlásí moc, kvůli těm různým extempoarem a tak dále, že mu zatrvá některé ty jeho akce, nebo si to tak dá nazvat, ale svým způsobem, jestli právě hledám teďka výsledky v voleb v Řeporích a nejde to najít, nevím proč, ale...
Drtivě zvítězila ODS a je tam, já ti řeknu...
Ano, ale to je to, že já se domnívám, že kdyby ten...
6 tisíc obyvatel tam je zhruba.
No, kdyby ten Novotný byl za nějakou jinou stranu, tak by zvítězil taky. Tam to není otázka ODSky, ale tam je to otázka to, že oni volili člověka, se kterým mají z posledních let zkušenosti, takže tím pádem věděli, koho volí.
No dobře, tak nechme Novotnýho Novotným. Bože můj, jestli rozumíš, jak bych to řekl, jestli opravdu není lepší kádr na dosah a je s ním spokojenost jako se starostou, bože můj, jako jo. Já pořád vidím v tom starostovi prostě tak, jak to bývalo, člověka, který taky je trochu příkladný, je příkladem a vzorem některým lidem prostě, jak se mají chovat, jak mají fungovat, ale to jsem asi dost naivní. No.
Petře, to je otázka spíše možná taky pohled tvůj, který nežije v té obci a nežije vlastně těmi každodenními starostmi v té obce, kdy oni by, kdy ti místní znají nejlépe ty podmínky, co se tam děje nebo neděje a jakým způsobem. Takže oni by klidně mohli udělat třeba i jenom to, že oni sice by mohli zaškrtnout ODSku, ale zaškrtnout taky, dejme tomu, lidi pod tím Novotným a tím pádem by ho to přeskočil, jako to třeba udělali Ivanovi Langerovi Olomouci při parlamentních volbách. Že ta možnost tam je a oni jednoduše prostě toho podpořili. A říkám, to je otázka toho, že oni mají jednoduše nejlépe podle místních problémů, podle místních zkušeností, mají nejvíce zkušenosti, co a jak funguje nebo nefunguje. My ostatní tomu nahlížíme na to zvenku, bez toho, že bychom znali vnitřní problémy nebo zájmy obce a tak dále.
Pojďme, ať se neusneme na tom Novotným. 17. listopad, to je, my to tady říkáme naplno, ty sice, Karle, říkáš, že dáš stovku každému, kdo dokáže doložit, že jsi proruský, ale ty seš proruský a ty to ani nevíš, Karle, že jsi proruský, protože pokud nejsi pro Fialův a pro Volodymyrský, tak jsi proruský automaticky. Rozumíš?
No, to je to, co teďka nás nastalo podobného s tím Polskem, že teoreticky v rámci příslušných článků NATO bychom měli teďka jít v Polsku pomoci proti ukrajinskému agresorovi.
To ještě probereme, To ještě probereme. Já ještě k tomu 17. listopadu. Já tady mám takovou analýzu pana Dolejšího, jo. Tak já bych ji přečet. Je to analýza 17. listopadu 1989. Pojďme. V režii židovsko-zednářských mocenských kruhů Židé, kteří koncipovali rok 1968, byli rovněž iniciátory převzetí moci v roce 1989. E. Goldstucker, J. Pelikán, Pavel Kohout, L. Vaculík, J. Hájek, A. J. Liehm, Otto Schick, Č. Císař, Zdeněk Mlynář a další. Ze soukromé korespondence s panem Miroslavem Dolejším. Základní mystifikací je tvrzení, že 17. listopad 1989 došlo v Československu ke spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ z let 1969 až 70 a založením Charty 77. Finanční prostředky pro činnost Charty 77 a pro soukromou potřebu Charty 77, zejména jejich vůdců, zhromažďoval v nadaci Charty 77 ve Stockholmu zeď akademika Arnošta Kolmana František Janouch. Finanční prostředky pocházely především od židovských mecenášů z mezinárodního PEN klubu, Rotary klubu, jeliž agenci Guggenheimovy nadace v USA, Blnaj Brit Masarykovy nadace při Masarykově muzeu v Izraeli, židovských odborových svazů zejména v USA, Švédsku a tak dál. Charta 77 byla od svého založení v roce 1977 koncipována jako zednářská lože. Funkce mluvčího je převzata ze sionistické organizace. Přijímání členů signatářů Charty 77 skončilo dnem 17.11.1989, kdy počet signatářů dosáhl cirka 1900 občanů. Naprostá většina z nich podepsala chartu ze vzdoru proti režimu, aniž měla nejmenší tušení o charakteru a poslání této tajuplné organizace. Chartu 77 řídilo přibližně 70 až 85 lidí. Jejich jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali. Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými a podobnými svazky, zájmové a finanční nevýjímaje. Jsou to především rodiny Havlových, Dinsbírových, Šabatových, Němcových, Paloušových, Hromádkových, Rumlových, Marvanových, Šternových a tak dál. Všechny tyto rozvětvené rodiny jsou komunisté nebo jejich potomci, svobodní zednáři a jejich potomci a Židé. Nyní přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích států. Tato skupina občanů Československa byla pro své dnešní poslání schválena pověřenými orgány Sovětského svazu a USA prostřednictvím STB, KGB, CIA, Mossad. Souhlas vyslovovaly také jiné mezinárodní organizace. Bezvýznamného člověka a průměrného spisovatele Václava Havla vytvořila světová reklama nákladem cirka 13 milionů dolarů osobu nazývanou světovým spisovatelem, králem filozofů, evropským politikem, největším žijícím humanistou a tak dál. Jeho osoba garantuje investorům a věřitelům politickou úlohu Československa v Evropě a i jinde podle potřeby. Nikoli náhodou v jednom ze svých prvních prohlášení Havel nabídl své zprostředkování mezi Židy a Araby, i když to vzbudilo posměch. Přesto je jeho úloze přizpůsobováno všechno, co je nutné, včetně vnitřního politického režimu státu. Osobní prezidentský režim, podřízenost KSČ, vytváření jediné politické výkonné armády, občanského fóra, zničení jakékoliv opozice, která by byla schopna jeho budoucí politiku korigovat a tak dál. Také proto jsou jeho zahraniční poradci téměř výlučně sionisté nebo Židé. Proto Havel obnovil v Československu všechny židovské společnosti a přislíbil transfer Židů z Ruska přes Československo, obnovil zednářské lože, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a občanského fóra, vlády a diplomatického sboru. To je autor Miroslav Dolejší, analýza 17. listopadu 89. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lože roku 1968 při svém pobytu v USA. Do lože byl uveden Arturem Millerem, prezidentem světového PEN klubu, Židem a bývalým americkým komunistou, spisovatelem a dramatikem. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického ritu z roku 1879. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lože Bohemia. Otec stavěl své objekty výhradně pro židovské investory, například obchodní domy Brouk a Babka, ASO, Barandovské terasy, Palác Lucerna a podobně, a výhradně pro židovské majitele. Strýc Václava Havla vlastnil s židovskou kapitálovou účastí filmové ateliéry Barandov. Oba financovali sionistické organizace, zednářské lože, Pen Club, a oba byli členy Rotary klubu. Zednářská lože Bohemia byla jednou z loží židovského zednářského řádu Bnaj Berit, sídlila v Praze. Tak to je jenom takový pohled zase trochu z jiné strany na ten 17. skvělý, nádherný, sametový, demokratický, zlodějský a zároveň rozkradačský 17. listopad. Karle, to dost si ladí s tím, co ty říkáš, že to bylo KGB, které se taky na tom podílelo, že v podstatě svazáci byli organizátorama tak trochu, nebo byli roznětkou, která to celé zapálila. No a já tady celou dobu dodávám, že kdyby se to tenkrát nemělo a nechtělo stát, tak by se to opravdu nestalo, protože neumím si představit, že třeba státem nebo státní s nomenklaturními kádry ve vedoucích pozicích, vedoucí řídící představitelé a manažeři českých nebo československých drah tenkrát by vypravovali speciální vlaky, mimořádné vlaky do Prahy, na Václavák z celé republiky, když by to tedy vlastně bylo povstání proti KSČ. Chceš se k tomu nějak vyjádřit?
Tak ono to je trošičku na delší rozebírání, protože ten Dolič je známý, že tady tohleto povídání vydal. Lze to, myslím, že i na některých ukládajících stránkách najít celý ten text a prostudovat si to, pročíst si to. Jedna věc je, že sice tady tyto lidé byli, nebo mají nebo nemají nějakou minulost, byli nebo nebyli účastní tady těchto věcí. Zapomíná se taky, nebo do se přehlíží, co bylo zaměstnáním toho Arnošta Kolmana, který byl zeťákem od chartisty profesora Františka Janoucha. Zeťákem, nebo to je otec jeho dcery, ale jak se tyhle to. Otec jeho manželky, tak. Ale
František Janouch byl zetěm Kolmana.
Ano, takže jsem to řekl správně. Mm-hmm. No. No a zapomíná se, jakou činnost měl UKGB tento Kolman a co tady dělal na našem území ještě v době Gottwaldovy vlády, hned po druhé světové válce. Ale taky se zapomíná na jinou věc, že sice charta jako taková, ono to je třeba ta knížka o chartě 77, když vyšla po roce 90, tak byla vydána na Slovensku, v Čechách vůbec ne. A tam se zde třeba dočíst, že třetina lidí, kteří podepsali chartu, byli lidé, kteří tomu věřili. Třetina lidí byli ti, kteří tam byli služebně, co by příslušníci STB. A třetina lidí byli, jak jeden muž tam nastoupili po roce existence charty, to podepsali účastníci Vysočanského sjezdu z roku 68. A zapomíná se, že jestli byl někdo účastníkem takhle vysoko postavený, tak je otázka, co dělal v 50. letech, kdy byly spousta politických vězňů zavírána, popravována a pronásledovány jejich rodiny, kde byli tito lidé, tito účastníci Vysočanského sjezdu, tak si nelze dělat o tom iluze, kdo teda všecko v té chartě byl či nebyl. Vedle toho ale je potřeba taky si ještě uvědomit, na co třeba už to, co popisuje ten pan Dolejší, nemá vliv, je to, že vlastně mnoho těch věcí kolem bylo organizováno STB a KGB u nás už od roku 86, jako tam je několik jiných dalších zpráv, třeba od známého analytika Bisky, dneska už penzi, Honzy Schneidera. A nebo já jsem objevil při své činnosti na ministerstvu státní kontroly ČR po roce 92, jak jsem tam nastoupil, začátkem roku 92, než z toho roku, polovině roku 93 ze zákona stál nejvyšší kontrolní úřad, že obrovská spousta zákonů těsně před rokem 89, zákonů ekonomických, přešla jako, nebo upravovala různé právní předpisy, hlavně ekonomické, na to, jakým způsobem se má potom něco dít, nějaké změny, které byly v tom listopadu 89. Takže tam je otázka toho, že všechno bylo chostané jinými lidmi a ta charta tam byla pouze jako taková jakoby pro média a veřejnost, ale to zákulisí právní a organizační, to bylo někde jinde. To, že tam oni tu chartu použili, využili nebo měli nachystanou, to já nedokážu posoudit do hloubky. Na druhé straně lze si povšimnout, že mnoho těch chartistů sice dostalo zpátky některé majetky, ale hlavně ten velký biznis průmyslový, to neměli chartisti, ale měli to právě buď to ti nejvyšší nomenklaturní komunisté, anebo jejich děti. Ostatně všichni tedy naříkali, že se všude všechno tuneluje, ale kterého z občanů České republiky, nebo Československa v té době, měl přehled o tom, co se dá kde, jakým způsobem ve vlastním potu tváře ukrást a vytunelovat. Jenom špičky nomenklaturních kádrů. Takový ten běžný občan neviděl vůbec nic z tohoto. Takže může být sice ta zpráva je jako asi pravdivá od toho Dolejšího, nic nenasvědčuje tomu, že pravdivá není, ale z hlediska těch dění roku 89, to je pouze, ta charta a spol je pouze někým využita, někdy v některém případě zneužita. Někteří chartisti už vědí, že na některé věci, když zjistili, kdo všecko, jak je špicoval, nešpicoval, jak je s nima manipuloval. Takže už já ale nevyjadřuji se k tomu, protože je jim stydno, že bojovali za nějaké demokratické a hodnoty a lidská práva a přitom vlastně byli loutkami v rukou některých tady těch totalitních estebáckých živů. Takže obojí je na místě, že ten rozbor je zajímavý o to pana Dolejšího, ale co se týká 17. listopadu, tam jsou věci, které jsou dávno, dávno dopředu připravované, počínají, já nevím, třeba řeknu příklad, zákon o státním podniku, jaké bylo jeho znění, přesně co chtěl a nechtěl, to co se dá najít na zákon o státním podniku, když si to může jít na internetu. A nebo teďka je tam ještě taky další zákon, to myslím od roku 88 na jaře, mám ten dojem a teďka nevím přesně, to bych se musel podívat do sbírky. Tam byl zákon, který vlastně se nejmenoval, nebo zákon předpis, který se nejmenoval zákon, bylo zase to zásady, číslo, a teďka nejsi 33 nebo 31, a to byl předpis, který zhrnoval všechny ekonomické předpisy od 60. let po současnou, myslím po současnou té době, jako v ten rok 88, kde jak noty na buben bylo popsáno všechno, jakým způsobem se co má nebo nemá upravovat, transformovat, protože soudruzi většinou dosazení stranou za to, že drželi krev a moč, udrželi, tak tím pádem byli v příslušných funkcích. Ale mezi tím jiní za ně řídili ostatní věci. Ale tito soudruzi nevěděli vůbec, která bije ekonomicky a podobně, na to měli nějaké ty svoje zaměstnance. A tím pádem nevěděli, že vlastně nějaké takové zásady existují a že ty zásady jako takové dávají jak noty na buben přesně, co má být nebo nemá být transformováno a jakým způsobem to má být prováděno, což byl naprosto jasný signál, nebo jasný, jak to říct správně. Slyšíme, Petře? Teďka jsi mi zdal, že se ztratil.
No já tě slyším.
Ne, tady mě navkočilo na mluvnicu. Že bylo to jakoby všecko nachystané někým jiným, byť dopředu byla nadspávána nebo vysunována charta. Takže z tohohle toho lze usuzovat nebo vidět, že sice ani jedno, ani druhé se navzájem argumentačně nevylučuje, ale mnozí přikládají vlastně zbytečně váhu tomu, že tady nějaké ty židovské nebo podžidovské nebo jakékoliv rodiny měly nějaký vliv, neměly vliv, kde pak to bylo KGB a STB, které už i v legislativě připravovalo už od roku 86, ale nejvíce to bylo v roce 88, právní předpisy k tomu, aby tady se mohlo legislativně pomoci tomu, aby byly nějaké změny.
Samozřejmě. Ale tady bylo řečeno, že tenkrát stejně jako dnes jsou to určité rodiny, které tady neustále páchají, dá se říci, to, co se nám nelíbí. A to, že ty současní členové těchto rodin, příslušníci různých pen klubů, rotary klubů a tak dál, čili různých zvláštních až okultních organizací, tak v podstatě vykonávají přesně to, co se od nich očekává. Nakonec jsme to viděli při prvním pokusu o zvolení Miloše Zemana. K tomu nedošlo, a když se nechal zasvětit do u zednářů, tak pak teprve mohl dělat prezidenta. Já si myslím, že důležitá je jedna záležitost. Rok 1989, listopad, pokud si ještě někdo myslí, že cinkáním klíče na tom Václaváku došlo k nějakým změnám, tak je potřeba to otočit. Lidé, kteří tam jezdili bojovat za tu svobodu, demokracii a tak dál, byli užitečnou stafáží, verbeži, která to tady celé nějakým způsobem připravila společně s tajnými službami, protože tajné služby pochopitelně, my jsme se museli rozebrat, jak fungují tajné služby, jak jsou tam různá propojení mezi kým a s kým a tak dál. A to jsou schémata, která jsou poplatná v podstatě tomu západnímu světu. Ale my jsme se jich nevyvarovali ani tady v době tady poválečné, v době budování socialismu. Vezměme si, jak deklasovali v podstatě úsilí Sovětského svazu v těch závodech o dobývání vesmíru, jak Chruščov v podstatě totálně rozboural ekonomiku a tak dále, tak dále. Čili vždycky to byly páníčkové, nebo respektive byly to nohsledi páníčků, kteří vykonávali tu destruktivní práci. Dneska to vidíme na Fialovi, bavili jsme se o něm, že po 89. roce spolupracoval se Stébákama, no, můžeme říct s Biskou třeba. Dneska šéf Bisky, vyznamenaný hodně zvláštním vyznamenáním od CIA. Pro nás to je jednoznačný signál, prostě nemusím být odborník, jestli někdo našeho šéfa tajné služby vyznamená vyznamenáním jiné tajné služby, tak zcela bezpečně spolu nespolupracují. To je jenom, že si tak všimli přes plot, že tady nějaký Koudelka je borec, tak ho vyznamenáme. Za co to dostal? A tak dále, a tak dále. Za co dostával Vašek Havlů ty doktoráty? S tím tekly prachy. Takže opustme tohleto téma. Myslím si, že 17. listopadu jsme se věnovali až. Velká práva, dalo by se říct, velká v tom, že o něčem vypovídá, jo, Karle. Je to, co ty jsi zmínil. Polská gazeta Wyborca zveřejnila mapu, na které je jasně vidět, jak ukrajinská střela přiletěla na území Polska. Podle této mapy ruská raketa letěla na Dobrotvorskou elektráreň. Z ukrajinského Lvova byla vypálena raketa S-300, která minula ruskou střelu a dopadla na území Polska. Na tom by nebylo nic divné, ak by se vzpomínaná elektráreň nenacházela na severovýchod od Lvova a ukrajinská raketa nebyla vypálená na severozápad. Mně je už na čase si nalít čistého vína. Příště ty zbloudilé střely, možnost našich S-300, přiletí sem k nám na Slovensko, píše tady autor. Je tady mapka, ty jsi asi, Karle, taky viděl. Z mapky spíš vyplývá, že se chtěla zničit propojící infrastruktura mezi elektrárnou Dobrotvorská a Polskem. To znamená, že jakési vedení pravděpodobně, nebo co ty si o tom myslíš?
Já jsem tu mapku neviděl, takže mně to spíše připadá, že to je na jedné straně, to vypadá jako, že je to omyl vystřelení rakety, ale z hlediska toho, že je tam vládne tam vedle zemi, vedle Polska vládne známý kokainista a tím pádem těžko lze určit, jestli teda ta jeho činnost nebyla pouze to, že když už to nejde nijak jinak vyprovokovat ten střet a oni ho všichni ho obírají teďka o zbraní, že už nemají a vědí, že většina do zbraní z Ukrajiny se prodává mafiánama někam do světa. Takže teoreticky už ví, že končí, takže ho napadlo, že třeba by mohl touhletou formou vyprovokovat nějaký konflikt.
Mapu máš v mailu, jo?
Podívám se, protože na druhé straně zatím ještě nepřišlo nic, když jak přijde to postupně časem. Tam je totiž to, že teoreticky, jestliže si vezmu trajektorii rakety, tak raketa, která by měla sestřelit něco, co letí ve vzduchu, jak oni tvrdí, akorát, že jste netrefili, tak by měla letět od západu na východ, protože Rusko je od Ukrajiny na západě, ale Polsko je od Ukrajiny na východě. Už ta mapka přišla. To znamená, že ta raketa byla úmyslně trefena na východ, namísto toho, aby, jak oni tvrdili, že to byla obranná raketa, která se netrefila, tak to by muselo spadnout ta raketa, že se netrefila tak někde na západě Ukrajiny anebo na území Ruska. Ale ona letěla opačným směrem, takže podle mě je to provokace ze strany známého kokainisty Zelenského. Jinou variantu dá říct, že prostě je to pokus o vyprovokování, ale zase na druhé straně je pravda, že platí všechny předpisy na to, to znamená, že my bychom museli bratrskému Polsku a všechny ostatní armády na to by museli bratrskému Polsku jít pomoci proti agresorovi Ukrajině. A vtipné je to, že vlastně, jestliže NATO nadspalo všechny svoje zbraně na Ukrajinu, tak teďka by vlastně měli bojovat proti Ukrajině vyzbrojené našimi zbraněmi. Je to taková, dalo by se říct, bojová schizofrenie. Naštěstí Poláci jim došlo, že se jedná o provokaci, tak to sice jakoby zlehčují, ale měli být asi pravděpodobně říct Zelenskému dost, to už se nám nelíbí, takže už můžete jít. Což taky nenápadně Poláci nebo nápadně, těžko říct, z které jsou správné si nápadně nebo nenápadně, udělali opatření. Ano, Ukrajinci, my vám pomůžeme v této situaci, ale pouze na vašem území. To znamená, že v podstatě všichni Ukrajinci, jestliže něco chtějí od Polska, dostanou to, ale pouze na Ukrajině, ne v Polsku. Což bychom si my mohli vzít jako příklad, taky říct Ukrajinci, běžte domů, tam máte dostatek bezpečí na té západní části území, i když teďka to vypadá, že i ta myslím, západní části od Dněpru, tady máte pomoc, která vám tam bude. Ale bude zajímavé, Polákům už taky došlo, že oni přesně vyjmenovali, čím tam jak chtějí pomáhat, že tam byly nějaké ty obytné kontejnery, buňky a podobně k obývání. V žádném případě tam nejsou posílány věci, které se dají místními mafiány přeprodat dále, protože teďka zrovna jsem byl účasten jedné diskuzi, ze které vyznělo, že všechno, co tam přichází jako humanitární pomoc, tak je rozkradeno a rozprodáno, přeprodáno dál. Ale pak jako došlo k tomu, že vlastně nejenom ta pomoc jako taková humanitární, ale i pomoc zbraňová, že ta je taky rozkrádána a šířena všemi směry. To znamená, že i ty zbraně jsou přeprodávány dále a nikdo neví komu. Jestli jsou to teroristé, ale to normální slušný člověk si zbraně nekupuje, že jo?
No, to je právě Karle ono. Víš se, ty jsi tady docela vtipně nakoust. To byla otázka Varšavské smlouvy, kde byl ten článek, že v případě napadení jednoho z účastníků, tak ostatní budou na pomoc. Co se týká NATO, tak můžou, ale nemusí. Tam není povinnost. Takže je to jako příslib, takový to jako, že slibem neurazíš, tak to je jedna věc, jenom jedna moje poznámka. Vtipné je, jak jsi řekl, že vlastně NATO je nasunutý a všechny, nebo většinu svých zbraní nasunulo Ukrajincům, kteří je víceméně asi z velké části rozprodali na černém trhu, takže NATO je odzbrojené a vlastně mělo by A teď, co je zajímavé, jakoby, jo, že zbraňový potenciál NATO se přesunul nečlenské zemi. Vypadá to, že nečlenská země začala útočit na členské země, na členskou zemi Severoatlantické aliance zbraněmi od Severoatlantické aliance pod vedením a velením lidí z Pentagonu a z NATO. To je zajímavá situace, člověče.
No, oni tvrdí, že ta raketa je ruská, nebo z...
Ne, že oni vystřelili po ruské raketě, jako a že se minuli, a ona tím pádem ta jejich dopadla na území Polska.
No, ovšem, jako ta ruská raketa může letět od východu na západ, to znamená, že ta raketa ukrajinská obrana by měla jít letět opačným směrem proti ní od východu, od západu na východ.
No, ale když seš, Karle, v Rauši, hele, když seš v Rauši, rozumíš, tak se ti to blbě určuje, levá, pravá, jo, rozumíš, východ, západ, no, to je. Takže, jak jsi to řekl, no, kokainový baron, kokainový král, někde asi se stala chyba. Ale víš, co je to, jako, když vezmeš tak, NATO má většinu zbraní odeslaných na Ukrajinu, takže je odzbrojeno dokonale. NATO vlastně na té Ukrajině operuje, dneska už se to ví, jako společně s Pentagonem, dneska už je to veřejná informace, a útočí na Polsko. Jo. Ono to, totiž toto je strategie, kdy pod falešnou vlajkou ten útok má způsobit tu provokaci, jak jsi to řekl. Jo. To znamená, že má to být jako ruská raketa, která dopadne na Polsko a tak dále, a tak dále. Víme, že Poláci jsou dost rusofobní, skoro jako
mají svoji zkušenost historickou.
Mají, nemají. Takže mají na to, mají k tomu nějaký. No, oni mají i s Německem, že jo, když vezmeš, tak jako...
Ano.
Oni mají s kdekým, ale my máme s nima taky jako zkušenost, protože díky nim byl podepsaný Mnichov, jo. A tak dále, takže asi to bychom si dobrali, ale v současné chvíli, v současné době zbraněmi na to útočí nečlenský stát aliance na členskou zemi aliance. Mě by zajímalo, jak to chtějí řešit, jakoby, aby to urovnali. Jako s tím letadlem, který se střelili, na jehož palubě tenkrát bylo velké množství Holanďanů, myslím. Nebo Nizozemců.
Nevím, jako... Vím, že tam byly jako nějaké...
To byl ten let LHM, nebo jak to...
Vím, tam byly víc Holanďané, tam byly větší části, ale nebyly tam jenom Holanďané.
Mhm, jasně. No, dobrá, tak... Je to minimálně precedens. Ono těch věcí v historii na zamyšlenou je celá řada. Já když tady čtu v pondělky tu knížku o nacismu, o genocidě, o holokaustu, o tom všem, co probíhalo v koncentrácích, jo, tak velmi často říkám jednu věc, že Británie stvořila Hitlera, stvořila nacismus jako MH17, ano, děkuji Honzo, Honza nám teda povídá, MH17 to byl let. Stvořili tu hydru nacistickou a když uprchlí vězni tenkrát v Británii předávali informace o tom, co se děje v koncentrácích, tak pochopitelně se tomu nevěnovala pozornost, protože Adolf Hitler byl adorován Brity, Adolf Hitler byl prohlášen mužem roku také a tak dále, tak dále. Tady mám takovou z novin, takový výstřížek. Deportácia židovské rodiny Londýn 31. marca 1939. Koncem marca, začátkem apríla britská policia vykonala deportáciu židů, kteří opustili Československo po jeho okupaci nacistickým Německem. Byli odmětnutí zůstat v krajině kvůli nesprávně vyplněným dokumentům. Celkovo v čase po nástupu Hitlera k moci Británia odmětla postupné víza 500 000 Židům. Fotografie byla neskôr nazvaná deportácia na smrt. Aké náhody? Vyzbrojili Hitlera, vyhostili Židov, čo pred ním utekali, tajne jednali s Hessom a keď Gorbačov zničil ZSSR a dovolil spojiť Nemecko-Brity, urýchlene zavraždili prestárnutého Hessa, aby nemohol rozprávať. Západná demokracia v praxi. To je taky podoba té demokracie. A to usvědčuje to, v podstatě z toho, že nejsem daleko od pravdy, když jsem tady vyrobil tu svoji konstrukci, která jaksi vychází z nějakých historických dat o té Británii, že vesměs největší zlo pochází z Británie. Ať se podíváme na americký deep state, ať se podíváme na německý nacismus, vždycky v tom měla prsty Británie. Karle, ty jsi měl informaci o tom, že, já se přiznám, že jsem neměl tu informaci o tom, že vlastně Britové vůbec nepřijímali a 500 000 Židům odmítli vlastně je přijmout do své země.
Tak to nevím, tohle to není informace ode mě, nevím o tom. Ale zase na druhé straně, zase kdyby se s tím byli, nevím, v kterých letech to máš na mysli, že by něco takového se dělo.
Za války, za druhé světové války.
No tak to by zase potom třeba ten Clinton, který tady zachraňoval židovské děti od nás, tak by taky se ty děti tam nedostali. Já si to nemyslím, že to bude, a že by to bylo pravdivé, že by Británie odmítala, ale taky nemusím vidět všechno, že jo, že tam mohly být někde nějaké zádrhele a podobně. Takže no, netuším, vůbec nevím. To byla spekulace. To já nerad.
Dobře, tak to necháme být. Máme tady informaci, že Evropský parlament připravil rezoluci, kterou uznává Rusko za teroristický stát a má v úmysle o něj hlasovat na zasednutí v Štrasburku 23. novembra. Uvedla na briefingu hovorkyně Evropského parlamentu Kolárdová. Úžasné. Ukrajinské námořní drony útočí na ruské přístavy, ukrajinské mínomety ostřelují ruské dědiny, ukrajinské rakety zabíjají polských občanů. A teroristickým štátem je stále Rusko. Hledáte logiku? Neexistuje. My jsme tady minule rozebírali, myslím, že to bylo s tebou, že jak jsme rozebírali toto hlasování o tom, že glorifikace nacismu. To byla ruská...
To bylo v OSN.
Ano, ruskem navržená rezoluce OSN, že glorifikace nacismu je nepřípustná, čili že je to zločin proti lidskosti. A pochopitelně se předvedli naši dárečkové, kteří hlasovali proti této rezoluci, čili považují glorifikaci nacismu za něco správného. A teď zcela bezpečně ty samý vlastizrádci a zrůdičky budou hlasovat za to, aby Rusko bylo uznáno jako teroristický stát. Já si myslím, že to neprojde, protože ty samé země, které je už jednou přehlasovali, tak si myslím, že je přehlasujou opět a bude to další jejich prohra. Jo? Co ty si o tom myslíš, Karle?
Tak já jsem to posledně komentoval, že náš trestní zákon všechny tyto zločiny potírá, bere je jako, definuje jako trestné činy. To znamená, že teoreticky, ať si to OSN schválí či neschválí, u nás je to, co bylo navrženo, ale co se týká některých těch popírání nebo boj proti fašismu a tyhle ty věci, anebo vůbec jeho propagace nebo a tak dále, to všechno je naším trestním zákoníkem zakázáno. Netuším teda, co přesně bylo ve znění toho textu, o kterém se mělo hlasovat, nebo hlasovalo. Ale v každém případě prostě všechny náležitosti týkající se zločinu nacismu a vůbec nějakékoliv věci, co s tím souvisí, propagace a podobně, to všechno je u nás vyřešeno zakázáno nebo označen jako trestný čin v trestním zákoníku. To jsou ty paragrafy nad 400, to jsou, to myslím, hlava 13, mám ten dojem, o zločinech proti lidskosti a proti míru.
Hodilo by se podat trestní oznámení na ty, kteří v podstatě sami sebe usvědčují z porušování tohoto zákona?
To není otázka, že by to oni to povinni hlasovat. To nelze Petře takhle brát obecně, protože my nevíme, co bylo ve skutečnosti doopravdy obsahem textu toho návrhu, o kterém se hlasovalo. Takže může tam být nějaká třeba formulace, která je třeba nějaká nesprávná, nešťastná, nebo nevíme vůbec, to se pouze říká, že to bylo v tom, že se to, bylo to proti tomu nebo onomu, ale co bylo ve skutečnosti doopravdy obsahem, to nevíme, to byla spekulace, to bych se do toho nepouštěl. To spíše na jedna stránka OSN, jestli tam náhodou je nějaký záznam o tom, co to bylo nebo nebylo za rezoluci, a tu můžeme potom hodnotit, jestli tam je něco závazného.
Nebo se můžeme zeptat Kulhánka, ne? Přímo nějakým dotazem oficiálně.
No možná bych se měl relativně podle zákona 106 z roku 1990 sbírky o právo na informace by mělo být...
Co ho vedlo k tomu, že hlasoval proti?
Respektive má to zákonnou povinnost. No, zaprvé první věc je text přímo toho, to je nejdůležitější. No potom to může být i proč hlasoval on i další, proč hlasovali proti. To může být sice už názor, jako jeho subjektivní, jako nějaký, co se mu tam nevzedlo, ale důležité je, abychom to mohli zhodnotit, o čem se hlasovalo, je právě ten text toho obsahu toho hlasování. Takže do toho bych se nepouštěl, to by vypadalo, bychom by vypadali nevěrohodně.
Dobře. Mám tady záležitost z ta deska. Zpráva. Vojenský tribunál odsoudil generálního ředitele společnosti Moderna Stefana Bancela. Po celé Evropě začínají postupně vojenské tribunály. Jak jste se mohli dočíst ve švýcarských novinách, je zažalována za své zločiny také největší švýcarská společnost Swissmedic, která nedělala před zavedením očkování testy vakcín proti COVID-19 a způsobila smrt a poškození zdraví 100 tisícům občanů. Bylo odvysíláno jak ve švýcarské, tak v německé veřejnoprávní televizi. Je to tedy ze 14.11. z pondělka. Sbor generálních soudců amerického námořnictva a úřad vojenských komisí měli problém najít 3 nestranné členy poroty, kteří by vyslechli důkazy proti generálnímu řediteli společnosti Moderna Stefanu Bancelovi, protože každý z vyslýchaných znal někoho, komu vakcína zničila život nebo ho zabila. Po týdenním hledání vybral JAG 3 až 2 důstojníky námořní pěchoty a kapitánku námořnictva, kteří projevili vůči Bancelovi nejmenší zášť. Přesto shledali Bancela vinným z vraždy 5 minut poté, co viceadmirál Darce E. Crandall předložil případ JAGu a požádal komisi, aby Bancelovi uložila trest odpovídající škodám, které jeho vakcíny způsobily světu. Možná právě tenor farmaceutického magnáta během úvodní řeči udával tón tribunálu. Bancel na svou obhajobu odsoudil tribunál jako nezákonný zločinný soud a vyhýbaje se očnímu kontaktu s porotou samolibě prohlásil, že vakcína COVID společnosti Moderna je klinicky bezpečná a účinná a že nemůže být činěn odpovědným za náhodná zranění nebo úmrtí, protože mu americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA udělil imunitu před trestním stíháním v záležitostech týkajících se výrobků této společnosti. Podívejte se, kde jste, řekl mu viceadmirál Crandall. Opravdu si myslíte, že se zodpovídáme úřadu FDA? Připadá vám to bezpečné a účinné, pokračoval. Promítl na velkou televizi obraz mrtvého vojáka, který spěchal na očkování po nařízení ministra obrany Lloyda Austina, aby se všichni vojáci nechali očkovat, jinak jim hrozí disciplinární trest. Vojákovi praskly oči jako propíchnutý balonek a poté zemřel na zástavu srdce. Stalo se to 29 hodin poté, co dostal první injekci, řekl viceadmirál Crandall. Bylo mu 19 let, byl zdravý a fit a připravený sloužit své zemi. Vaše vakcína ho o to všechno připravila. Poté ukázal kopie vojákova lékařského posudku a výsledku Army Combat Fitness Test ACFT. Voják obstál na výbornou, získal 580 z maximálních 600 bodů, což svědčí o jeho vynikajícím zdravotním stavu. Vancel s výrazným francouzským přízvukem důrazně namítl. To nic nedokazuje. Kolik vakcín dáváte svým vojákům, když narukují? Znám odpověď. 6. Jak můžete říct, že mu jedna z nich ublížila? Možná měl nějaký základní zdravotní problém, který váš screening nezachytil. A neviděli jsme žádný důkaz, že by se u někoho projevily závažné vedlejší účinky po podání pouze jednoho očkování. To znamená, že máte podstatné důkazy o vedlejších účincích po následném očkování, o které jste se ani vy, ani Moderna veřejně nepodělili. Přerušil ho viceadmirál Crandall. Prosím, nevkládejte mi slova do úst, nic takového jsem neřekl, řekl Bancel. Svůj případ stavíte na smrti jednoho amerického vojáka, to je skutečně řečeno. Jen se rozehřívám, zatčený Bancele, utroustil viceadmirál Crandall. V rukou držel svazek papíru, na němž se podle jeho slov nacházela jména 70 vojáků, kteří buď zemřeli nebo byli zraněni tak, že nebyli schopni služby v ozbrojených silách do 14 dnů od prvního nebo druhého očkování Modernou. U mnoha z nich se objevila myokarditida a hypertenze 4. stupně. Někteří onemocněli nevylečitelnou mozkovou obrnou. Jeden z nich ztratil veškerý průtok krve do dolních končetin a byly mu amputovány nohy. Hrstka z nich nyní žije s chronickými neuropatiemi. 32 lidí zemřelo. Požádal komisi, aby se jí dokumenty prohlédla a pokračoval ve svém ubíjení Bancela. Tak to je jakoby začátek toho případu, který je tady rozepsán. Můžete si najít na Tadesku. Bancel má být oběšen 18. listopadu, což je tedy dnes, v Gitmo. Karle, neměl jsem jak to ověřit, ale připadá mi tedy, nebo z toho, co jsem si tady dokázal okolo toho přečíst, že jako kdyby armáda byla, jak bych to řekl, jako veřejnost a armáda, že je rozdíl. Prostě armáda to pojala tak, že bylo nařízeno očkovat vojáky a armáda si řeší ty svoje případy úmrtí odlišně od toho civilu, protože v civilu zatím ta odsouzení a tak dál příliš takto nefungují. Čili myslím si, že toto je pouze jakoby staženo na vojáky a že si armáda řeší svůj rezort takto po svém a že by ho mohli takto odsoudit? Když no, není, promiň, může... když není jakoby v armádním vztahu, že jo?
Armáda to řeší spíše z hlediska vojenského. Já jsem teda dělal i ve vojenském špitále, než mě tam ať vyhodili z důvodu zdravotního stavu. Lapiducha jsem tam dělal jako základní vojenská služba ještě za totality. No a tam bylo to, že armáda ve špitále vojáky neléčila, ale pouze uschopňovala k tomu, aby mohli dále bojovat. Aniž by prostě byli nebo nebyli vylečení důležitě, aby mohli bojovat. Z toho plyne i logicky to, že tady se armáda zajímá o to z toho důvodu, že tyto vakcíny a respektive řešení nějakého zdravotního nezduhu pomocí vakcín, které už teďka Evropská unie přiznala, že celé to byl podvod a přiznali to nejenom unie, ale i přímo ty firmy, vyrábějící tyhle ty chemikálie vydávané za vakcíny, že vlastně oni oslabili schopnosti, nebo oslabují, protože to nadále pokračuje tyhle ty zdravotní neduhy, oslabují bojeschopnost armády. Proto se armáda zajímá o to, kdo, jakým způsobem zvnějšku zasáhl do toho, aby ta armáda byla bojeschopná, navíc jako ta armáda, jestliže plánuje nějakou bojeschopnou činnost, tak by očekává, že by měla dopředu vidět, kdo vlastně z těch vojáků bude nebo nebude v případě potřeby schopný nějaké činnosti v rámci armády, ať je to boj, obrana nebo něco takového. Proto se armáda o tohle to zajímá. Tím se samozřejmě nevylučují veškeré náležitosti, které se týkají civilního obyvatelstva nebo důsledky týkající se tady těch vojenských případů, týkající se rovněž i se týkají i civilního obyvatelstva.
Rozumím,
ale tady v tomto případě jde armádě o to, že potřebují mít ozbrojené složky, které jsou funkční a činné a než jim ještě před nástupem do boje bude někdo vymírat.
Takže můžeme to pojmout tak, že vlastně armáda ho řešila jako nepřítelé obrany schopnosti?
Dalo by se tak říci. Že prostě že by to,
že jako poškodil důsledek armádu na její boje schopnosti.
Boje schopnosti, ale i obrany schopnosti. Protože jak může armáda počítat s tím, že někdo bude nějakou příslušnou zemi bránit, když vlastně ten neví se, jestli přežije zásahy tady těch vakcinačních šílenců.
Ono třeba tady v tom článku se také, jak je tady jakoby ten případ, jak ho řešili u toho soudu, tak oni tam na něho vytáhli, že ten šéf, který ho tam soudí, v životě nepodstoupil vakcinaci vakcínou, kterou prodávají nutěj, kde komu, a oni ho usvědčili v tom, že se nenechal ani jednou očkovat a přitom si zaručil tu imunitu. Jo? Takže vlastně v civilu dostal imunitu a jediný, kdo ho může vlastně odsoudit tím pádem, nebo imunitu, FDA mu dalo imunitu, to znamená, že není to plná imunita, je to, víme, kdo je FDA, že to jsou ty největší korupčníci dneska a to jsou ty organizátoři COVID podvodu, ale že v podstatě ta armáda ho může opravdu sejmout, může ho odsoudit a může ho opravdu pověsit?
Já nevím, jaké jsou...
Myslím, kde, legislativně jaké víš, jako jestli ten dosah na to je, asi u nás by to nešlo, ale v té Americe asi no.
To je otázka, v Americe zaprvé mají jinačí princip justice, než jako, že by byly sazby a tresty a tak dále, je to otázka hlasování nějaké té poroty a podobně a tak dále. Ale v každém případě výsledky toho výzkumu té armády by měly být pravděpodobně použitelné i v civilu pro veškeré obyvatelstvo, což v tuto chvíli asi bude zajímavé už jenom z toho důvodu, že armáda jako taková je státní formace. To znamená, že stát v daný okamžik, že armáda něco takového nalezne, k nějakému výsledku dojde, tak stát nemůže říct, že ta armáda, kterou on má, lže. To znamená, že teoreticky stát by měl v tuto chvíli, jestli se někdo z běžného občanstva ozve, tak by měl respektovat to, že armáda státní už toto zjistila, že tomu tak skutečně je, že tady jsou tyhle ty problémy. Takže nikdo nemůže to zpochybňovat potom následně, že se jedná o nějakou soukromou iniciativu, ne, to je armáda zaplacená státem, která zjistila tyto nepatřičnosti nebo nebezpečí pro armádu, tudíž pro všechny lidi, protože armádu tvoří taky občané.
Samozřejmě. Čili jsem rád, že dochází na naše slova, že v podstatě se ta covidová mafie začíná kousat do ocasu a že na ně taky došlo. A protože viděli jsme, já jsem tady měl takovou zajímavou analýzu toho, proč vlastně se celá, a to bylo ve vazbě na to, co zveřejnil britský mainstream ohledně těch 18 stálých biolaboratoří na Ukrajině ve vazbě na ohrožení Ruska biologickou zbraní s ohledem na opodstatněnost v úzovkách, bylo to kdo dřív, jakoby, jo, té speciální vojenské operace, kterou Rusko provádí na Ukrajině. Čili u nás pochopitelně tyhle ty informace nelze, protože si je hlídají a cenzurují úplně všechno. Dobře, že se to dostává i na našich webech jakoby k mání, ale že to bohužel nevychází v novinách, aby si to přečetli lidé plošně, protože je spousta lidí, kteří prostě zásadně věří jenom tomu tisku nebo jenom té televizi. Čili když jsme tady říkali, že schválili pandemický zákon, protože to mají jakoby v plánu a tak dále, ale pamatuj si, jak oni slibovali podzimní covid, podzimní toto, a ono se jakoby nic nekoná. Jo. Všimáš si, že v covidu máme už více jak polovinu listopadu. To znamená, že teď covidové šílenství mělo jet naprosto v plném proudu.
To však proto taky někteří zlomyslníci navrhovali navrhnout Putina se Zelenským na Nobelovu cenu míru v oboru lékařství, že vlastně oni vyléčili takzvanou pandemii, že jo? Protože už se o ní nepíše, nic nikde není jakoby změnila.
Ale ani se neorganizuje, Karle. Čísla šla nahoru, přesně jako to odstartovalo, jsem si říkal, tak už kluci na tom začali pracovat. A najednou jako když přišel příkaz, jako zadržte, zastavte a tak dále. Čili úplně to zmizelo jakoby z nějakého zřetele, z nějakých titulních stránek, mainstreamových plátků a médií jako takových, protože víme, že mediálně oni to vždycky jakoby nakrmili a nic. Takže buď se očekává, že po novém roce nám tady pustějí opravdu něco, co stihli převést do nějaké jiné země, třeba i sem k nám, tím regiojetem, jak jste na to upozorňoval, že jezdí nekontrolovaně přifařený, zaplachtovaný vagóny, nikdo neví, co tam je.
Kryté, ne, zaplachtované, oni jsou uzavřené, jsou pevnou střechou. To
má, jo, uzavřené, aha. Jsou uzavřené, aby nebylo vidět, co se tam vlastně veze, nikdo nechce říct, co se tam veze. Takže přestěhovali část těch biolaboratoří, protože víme, že Ruská federace oznámila, že kromě těch pevných na jejich místa šli jako první, to znamená, že měli zmapováno a ten útok byl přesně vedený na výrobny a na laboratoře, kde se vyvíjela ta špinavá bomba atomová plus biologické zbraně za finanční podpory nebo za úplného financování US Deep Statem a Pentagonu. No a toto všechno bylo plánované proti Rusku. Takže...
No tam je spíše důležité, Petře, taky to, než to bylo plánované proti Rusku, to se neví, mohli jsme být i my obětmi tady těch chemických
pokusů. Na nás by taky došlo, pokusů. Pochopitelně.
Ano, ale tam je důležité totiž to, že tento problém těch laboratoří na černo umístěných amerických a laboratoří umístěných na černo na Ukrajině řešil americký kongres. A pochybuju, že by americký kongres nebo senát, někdo z nich to řešil z americké vlády, bylo tam několik veřejných slyšení, tak pochybuju, že by americký kongres nebo senát nebo to řešil, byl takzvaně proamerický, že to bylo opravdu vidět, že to je záležitost, která je kongresem známa, Američany známa a vyšetřována. Takže to není otázka to, že by to byl nějaký ruský výmysl nebo ruský něco to, ale prostě i Američané tohleto zkoumali a vyšetřovali, že došlo k tomu, k zneužití toho, že se na Ukrajině nehlídali nebo vůbec v obecné rovině nehlídalo se, kde jaké chemikálie nebo viry a podobně se vyrábějí pod rouškou nebo v zájmu Spojených států amerických, nebo teda za jejich peníze.
Oni tam nesmí na svém území...
Američané to mají, ne Rusové.
Američani nesmí na svém území vyvíjet biologické zbraně. Zákon jim to zakazuje, takže to financují různě po světě. Víme, že tam fungovali s variolou, což jsou právě neštovice. S tímto virem mají oprávnění pracovat pouze dvě pracoviště. Jedno je v Americe, jedno je v Rusku, v Ruské federaci. Takže to bylo opravdu na černo. A já tady mám teď jenom jako dovětek, jo, k tomu všemu, co jsme si tady dneska říkali. Pokud by to někomu nějak špatně zapadalo a já když tady říkám, že pořád je to o těch samých rodinách, které tady organizovaly utrpení lidí za první světové, za druhé světové války, tak že není náhoda, že spousta retoriky je stejná jako před druhou světovou válkou, spousta chování politiků a špiček je naprosto shodné s tím, jak se chovali politici, nacističtí politici po nástupu k moci v Německu. Mám tady čtyři fotografie mám tady 4 jména. Takže federální kancléř Německa Olaf Scholz je tady na fotografii. Office von Scholz Gruppenführer SS. A je to děda toho Olafa Scholze, ano. Tak, to je první jméno. Druhé jméno. Christian Lindner, ministr financí Německa. Klikneme si na fotografii. A je to Gerhard Lindner, Brigadenführer SS. Je jeho děda. To jsou vysoké funkce, pochopitelně u SS. To nebyli žádní pěšáci. Donald František Tusk, předseda Evropské národní strany v EU parlamentu. Ano? Tak to máme třetí fotografii. Josef Tusk, služba bez opásnosti, Reichsführer SS, to je je to v ruštině pochopitelně, protože Němci by to asi tady nevydali. Takže zase papaláš SS. No a poslední Karel Lauterbach, ministr zdravotnictví Německa, tak jeho děda byl Lauterbacher Obergruppenführer SS. Jeho děda. Takže jsou to vnuci těch neslavně známých. No a my se můžeme jenom modlit, aby byli brzy odstraněni. Ano? A proto měl jsem tady ještě mám tady jedno jméno. Joachim Freyr von der Leyen, narozen 28.9.1897 v Hausmír, zemřel 1945 v Drážďanech, byl nacistický zemský rada v obsazeném Československu a obsazeném Polsku. Do NSDAP vstoupil v roce 1940, byl hlavní postavou v organizování holokaustu. Abyste věděli, kdo je von der Leyenová. Karle, asi nic novýho, viď?
No to nepřekvapuje, protože to je všeobecně známé, že a teďka už se objevilo taky, kdo v tuto chvíli je z nacistického vrcholového, nacistického potomstva má velet NATO. Teďka se to objevil jeden ten z novinářů nezávislých, objevil materiály, napsal o tom článek a už to visí na internetu. Takže není problém si to najít a přečíst, že ve skutečnosti, jo a navíc ten nacista má, teda ti nacističtí předkové mají minulost na Ukrajině, což hovoří samo za sebe, co všechno na to je schopné udělat jenom proto, aby prostě podpořilo Ukrajinu, která nyní po našem členu NATO, našich sousedech polských, střílí rakety. Tvrdí, že to omyl a tak dále, a tak dále.
Já si nic dělat, Karle, musíme se rozloučit. Jedna z těch raket také doletěla omylem až do Záhřebu nedávno, mi tady píše jeden posluchač.
Ano, takže, ano.
Ano, víme, že vyprovokovat Záhřeb, to je Slovinsko? Ne, Chorvatsko. V Chorvatsku, že jo, je Záhřeb.
A mám dojem, že Slovinsko.
Slovinsko.
Ano, ano.
Maribor, a když takhle jdu, asi jo, asi když jsem byl v Mariboru, tak jsem tam viděl šipku Záhřeb, no dobře. No ale je to bývalá Jugoslávie. Takže budeme se muset rozloučit. Pojď se, Karle, v krátkosti jenom na rozloučenou.
Já se posluchači s vámi loučím a příště teda více, teďka jsme se trošku zabředli, protože jsem vám neřekl v rámci povídání hovoru při víně, co je teďka letos za značky zajímavé z hlediska svatomartinského vína. Tak snad příště to vyjde. Mějte se.
Píše Honza, že to je v Chorvatsku, takže dobrý tip. Já se také budu loučit. Děkuju Karlovi, že byl s náma. Děkuju všem vám, kteří jste nás poslouchali a kteří jste mi tady pomáhali s některýma věcma. Ano, i Vlado píše, že Záhřeb je v Chorvatsku. No a my se rozloučíme písničkou a hned poté nastoupíme s aktualitami, takže do 7:30, potom ještě před VKáčkem se můžete těšit s námi tady z Midgardu na aktuality. To je vše, od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Čel pláňou bielou šiel, šiel, v nerútosných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá tvár, pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Neľútosný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvonil si svoj údel, šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá tvár, pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútosných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 ba,